Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hapa katika studio kukaribisha katika Kumekucha Afrika ni mimi Abdu Shakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Novemba 8 mwaka 2023. Matangazo yetu yanasikika kupitia washirika wetu katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu pamoja na kwenye mtandao katika ukurasa wetu wa www.voaswahili.com.
Naam, basi mpendwa msikilizaji, katika ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha ni kwamba mapigano kati ya Israel na Hamas yanaripotiwa kupamba moto, huku baadhi ya mataifa yakiwarudisha nyumbani mabalozi wao kutoka Israel.
Na katika makala yetu ya vijana hii leo tutazungumzia juu ya tunzo za zikomo zinazotolewa na wasanii wa fani mbalimbali barani Afrika, na mwaka huu waandishi wa vitabu wamehusishwa.
Ni tuzo kubwa kwa Afrika, na ndani kwa Afrika hatuna platform ya kutoa tuzo za waandishi wa vitabu. Hii ndio platform ya kwanza pekee inayoonyesha kwamba kuna inatambua nafasi ya waandishi wa vitabu.
Naam, basi hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha siku ya Jumatano. Basi kwanza habari za dunia na Idi Ligongo.
Wakati kampeni ya Israel ya kushambulia Gaza ikiendelea kwa mwezi wake wa pili, mataifa kadhaa yamewaita wanadiplomasia wake kutoka Tel Aviv kutokana na tuhuma za uhalifu mkubwa wa kivita unaofanyika, mauaji ya kimbari chini ya uangalizi wa jumuiya ya kimataifa na hayawezi kuvumiliwa. Kumbuzo Ntshavheni, waziri wa ofisi ya rais wa Afrika Kusini, aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu. Uturuki, Chad, Jordan, Bolivia, Chile, Bahrain, Honduras, Colombia na Afrika Kusini zimewaita wanadiplomasia wake kutoka Israel kupinga kusababishwa kwa vifo na uharibifu mkubwa unaotokana na mashambulizi ya Israel. Mashambulizi ya mabomu yameua zaidi ya watu 10,000 Gaza, wakiwemo watoto zaidi ya 4,000 kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza katika serikali inayoongozwa na Hamas. Maafisa wa Israel wamesema wanajaribu kupunguza vifo vya raia, lakini wanasisitiza azma yao ya kulitokomeza kundi la Hamas inaendelea. Msafara wa misaada ya kibinadamu ulishambuliwa katika jiji la Gaza Jumanne wakati ukielekea kupeleka vifaa vya hospitali na Hilali Nyekundu ya Palestina na Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu zimesema. Hii siyo hali ambayo wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu wanaweza kufanya nayo kazi. William Skumberg, mkuu wa wajumbe wa ICRC wa Gaza, alisema katika taarifa bila kusema alihusika na shambulizi hilo. Amesema wako Gaza kupeleka misaada ya haraka kwa raia wanaohitaji na kuhakikisha misaada muhimu inafikia vituo vya matibabu ambavyo ni wajibu. Chini ya sheria ya kimataifa ya juhudi za kibinadamu, ICRC ilisema msafara wa malori matano na magari mawili ulikuwa umebeba vifaa vya vituo vya afya, ikiwa ni pamoja na hospitali ya Al-Quds. Dereva mmoja aliyejeruhiwa kidogo na malori mawili yaliharibiwa. Pande zinazopigana kwenye vita vya Sudan, jeshi la taifa na kikosi cha dharura RSF zimekubaliana juu ya kupunguza masharti ya kufikisha msaada wa dharura na kutekeleza hatua za kuanza kujenga uaminifu wanapoendelea na mazungumzo mjini Jeddah, Saudi Arabia. Wachambuzi wanahoji ikiwa makubaliano hayo yatatekelezeka, kwani pande hizo zimekwisha kubaliana mara kadhaa kusitisha mapigano, lakini baada ya muda mfupi kuendelea na mapigano. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Kulingana na taarifa iliyotolewa na shirika la habari la Saudi Arabia SPA, makubaliano hayo hayahusu usitishaji mapigano na hivyo tunajua mapigano kuendelea. Kwani mapigano katika jimbo la magharibi la Darfur na mji mkuu wa Khartoum yameongezeka tangu pande hizo mbili kuanza kukutana kwa mazungumzo yanayosimamiwa na Saudi Arabia, Marekani na jumuiya ya kikanda ya IGAD mwezi uliopita. Hivyo, pande hizo mbili, jeshi la taifa na kikosi cha dharura RSF, zimelaumiana Jumanne kwa moto mkubwa uliotokea kwenye kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta cha Al Jaili nje ya Khartoum. Taarifa iliyotolewa na SPA inaeleza kwamba wapatanishi wameeleza usikitifu wao kwamba pande hizo mbili hazijaweza bado kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Wanawahimiza wajumbe wa pande zote kuweka mbele maslahi ya watu wa Sudan, waweke chini silaha zao na kujihusisha kidhati kwenye majadiliano ili kumaliza vita. Badala yake pande zote mbili zimekubaliana hata hivyo kufanya kazi na idara ya huduma dharura ya Umoja Mataifa OCHA kutanzua utekelezaji wa kuwasilisha huduma dharura pamoja na kuweka njia mawasiliano kati ya jeshi na RSF na kupunguza matamshi makali ya uchochezi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Watu wanaokimbilia Chad wameripoti ongezeko jipya la mauaji ya kikabila Darfur magharibi mwa Sudan, huku wanajeshi wa kikosi cha dharura RSF wakichukua kambi kuu ya jeshi katika mji mkuu wa jimbo la El Geneina. Jumanne, mwanahabari wa Reuters aliona msururu wa wanaume wakivuka mpaka kutoka Darfur kwenda Chad katika wilaya ya Adre, kilomita 27 magharibi mwa El Geneina. Watatu kati ya waliokimbia wamesema walishuhudia mauaji ya wanamgambo wa Kiarabu na vikosi vya RSF yakilenga kabila la Masalit huko Ardamata, wilaya pembeni mwa El Geneina, ambayo ni makazi ya kambi ya jeshi na kambi ya wakimbizi wa ndani. RSF haikujibu mara moja maombi ya Reuters kuthibitisha shauri hilo. Reuters imeripoti hapo awali kuwa kati ya Aprili na Juni mwaka huu, RSF na wanamgambo washirika wa Kiarabu walifanya mashambulio ya wiki kadhaa yakilenga kabila na Masalit. Takriban raia 12 wameuawa na mashambulizi ya ndege zisizo na rumani kuzunguka mji wa Kidal kaskazini mwa Mali Jumanne, pamoja na kambi iliyoachwa siku zilizopita na kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa. Afisa wa jimbo hilo na kundi la waasi limesema mashambulizi hayo yanaonekana kuwa ishara ya kwanza ya mzozo huko Kidal, ngome ya waasi wa kabila la Tuareg tangu Umoja wa Mataifa ulipoondoka Oktoba 31, ikiwa sehemu ya kujiondoa katika taifa hilo la Afrika Magharibi, huku usalama ukizidi kuwa mbaya. Wataalamu wa masuala ya usalama wanaonya kuwa eneo hilo sasa linaweza kuwa kitovu cha vita eneo la kaskazini, huku waasi na jeshi wakijitahidi kutoa maeneo ambayo Umoja wa Mataifa umeacha na kuzidi kuyumbisha Mali, ambapo wanamgambo wenye msimamo mkali na uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State wanafanya harakati zake.
Naam, mpendwa msikilizaji, karibu tena katika Kumekucha Afrika. Tukiendelea baada ya taarifa hiyo habari, tunaangalia habari yenye uzito inabaki kule Mashariki ya Kati, ambapo inasemekana majeshi ya Israel yanapambana vikali kaskazini mwa Gaza na wapiganaji wa Hamas, na mabomu yanadondoshwa kila siku wakati wa usiku. Lakini hivi sasa mazungumzo yanakuja vipi kumaliza ghasia hizo? Watu wanajaribu kuangalia suluhisho liko wapi. Uturuki iko juu katika meza ya mazungumzo. Idi, unasemaje?
Naam, Abdul Shakuru, ni kwamba Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki ameelezea uungaji mkono wa nguvu kwa kundi la Hamas katika vita vyake dhidi ya Israel, na alieleza kwamba Hamas ni vuguvugu la ukombozi. Wakati huo huo, wachambuzi wanasema Uturuki inaendelea kuwa njia muhimu ya kusafirisha mafuta kuelekea Israel. Basi tofauti kati ya matamshi na vitendo ni sehemu ya kila wachambuzi wanasema inaiwezesha Ankara kuwa na jukumu muhimu la kidiplomasia katika ugomvi huo. Sasa Abdushakur, mwandishi wa Sauti America Dorian Jones amezungumza na wachambuzi na kutayarisha ripoti hiyo. Ripoti lakini kwa upande wako inaeleza nini?
Hili ripoti inaeleza kwamba Uturuki inajikuta kwenye njia panda, ina ushawishi na pande zote mbili, lakini sasa vitendo cha kushawishi kila upande ndio kuna kazi. Wakati wa ziara yake ya Ankara mwezi uliopita, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Hosseini Amir Abdollahian, alitoa wito kwa mataifa yanayouzia Israel mafuta kusitisha kupeleka mafuta hayo katika kujibu mashambulio yake dhidi ya Gaza. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan alipuuzi wito huo, na wachambuzi wanasema hiyo ni kwa vile Uturuki inabaki kwa nchi muhimu ya kusafirisha mafuta ghafi ya Israel kupitia bandari ya Sehan. Mehmet Ogutush ni mchambuzi katika klabu ya nishati ya London, ambayo ni kundi la viongozi wa serikali na wa sekta ya nishati.
The latest figures that...
Takwimu za mwisho zinaonyesha kwamba Azerbaijan inatoa 40% ya mahitaji ya mafuta ya Israel, inapitia Kiyan, na ikitoka Kiyan inapelekwa kwenye bandari ya Israel ambako inasafirishwa hadi mojawapo ya viwanda vyake vya kusafisha mafuta.
Sasa licha ya matamshi makali ya Erdogan dhidi ya Israel na kukitaja kundi la Hamas ni vuguvugu la ukombozi, mafuta yanaendelea kusafirishwa hadi Israel. Ilhan Uzegel ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa kwenye gazeti la Uturuki la Kisa Dalgar. Anasema Uturuki ina njia za kuiumiza Israel ikitaka kuipatia pigo kubwa.
Uturuki inaweza kusitisha kufanya kazi kwa kituo cha rada cha Quraysh huko Malatya, Uturuki, ambayo ni nyeti kwa ajili ya mfumo wa makombora ya NATO. Israel pia inatumia kituo kiasi tunavyofahamu, na inalinda anga ya Israel.
Hivyo basi, kwa hivi sasa, wakati Erdogan anapongeza Hamas na kuilani Israel, wachambuzi wanasema hatua zake zinaonesha hapendelei upande wote. Alipotangaza anamrudisha balozi wa Uturuki kutoka Israel kwa ajili ya mashauriano, Erdogan alisisitiza kwamba uhusiano wa kidiplomasia na Israel utaendelea kufanya kazi, na kwamba juhudi za Uturuki zitaendelea kujaribu kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas. Galip Dalei, mchambuzi katika taasisi ya Chatham House, anasema matamshi yake ni tofauti na vitendo vyake.
Your rhetoric is harsh, but the
matamshi ni makali, lakini hatua thabiti zinazochukuliwa sio kali. Angalau kwa upande wa uhusiano kati ya nchi mbili, ninadhani njia moja ni wazo lililobaya kwamba ukizivunja daraja zote ulizonazo, basi huenda usiwezi kuchukua jukumu la kidiplomasia la upatanishi kwa jinsi unavyopendelea kufanya.
Siku ya Jumatatu, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitembelea Uturuki kwa mara ya kwanza tangu kuzuka kwa vita kati ya Israel na Hamas. Ankara inasisitiza kwamba inaweza kuchukua jukumu katika kutanzua mzozo huo. Erdogan anatarajiwa kukutana na viongozi wa nchi za Kiarabu kwa mkutano wa kilele kujadili mzozo huo. Lakini wachambuzi wanaonya kwamba kuna mipaka kwenye mwelekeo wa Ankara, na hawaoni juhudi za diplomasia katika kanda hiyo zinafanya kazi. Wafuasi wengi wa kidini wa Erdogan ndio wako mstari wa mbele katika malalamiko dhidi ya Israel, na wao huenda wakawashinikiza viongozi wa Uturuki kuchukua msimamo mkali zaidi dhidi ya Israel ikiwa ghasia zitaendelea. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Tuendelee na habari za dunia.
Maafisa wa Taliban nchini Afghanistan Jumanne wamesema kwamba mlipuko wa bomu umelipua basi dogo mjini Kabul na kuua takriban raia 7 na kujeruhi wengine 20. Msemaji wa polisi amethibitisha waliofariki dunia akisema bomu hilo la mida ya jioni lililipuka katika eneo la magharibi la Dashti Barch, ambapo linakaliwa zaidi na Waislamu wa Kishia katika mji mkuu wa Afghanistan. Msemaji Khalid Zadran amesema uchunguzi wa shambulizi hilo ulikuwa ukiendelea. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa anayeangazia masuala ya haki za binadamu nchini Afghanistan alishutumu shambulizi hilo akisema kwamba lilikuwa la tatu katika kipindi cha chini ya mwezi dhidi ya wanachama wa jamii ya kikabila ya Washia ya Hazara. Hakuna kundi ambalo limetangaza kuhusika na shambulizi hilo, lakini wanaoshukiwa ni tawi la Islamic State Khorasan ama ISK. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumanne ameapa kwamba nchi yake itakuwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya EU. Matamshi yake yametolewa siku moja kabla ya ripoti iliyopangwa kutolewa leo Jumatano kuhusu maendeleo ya nchi hiyo kuwa mwanachama wa EU. Maendeleo ya nchi zinazotaka kuwa mwanachama wa Moldova na Georgia pia yatawekwa wazi katika ripoti na Tume ya Ulaya. EU ilitoa hadhi ya kuwania wanachama kwa Ukraine Juni 2022 na kuelezea masharti kadhaa ya kukubalika, ikiwa ni pamoja na kushughulikia rushwa iliyoenea na mageuzi ya mahakama ya nchi. Rais Zelensky alieleza hatua ambazo Ukraine imezipiga na kukiri kwamba kazi zaidi ilihitajika kwa nchi hiyo kufikia viwango vya EU.
Nam, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa habari, tunarudi katika ripoti za waandishi wetu. Viongozi wa nchi za Kiafrika wanashinikiza kuongezwa muda wa sheria ya biashara nafuu na Marekani, AGOA, inayoruhusu kuingiza kwenye soko la Marekani bila kulipa ushuru bidhaa za Afrika, na ambao muda wake unamalizika mwaka 2025. Kate Bartlett, mwandishi wetu huko Afrika Kusini, amezungumza na mwakilishi wa biashara wa Marekani Catherine Tai kuhusu ushindani wa kibiashara kati ya Marekani na China wakati wa mkutano wa kila mwaka wa AGOA unaofanyika Johannesburg, na pia kukitembelea kiwanda kinachofanya biashara na mataifa yote mawili. Harrison Kamau anatusimulia zaidi.
Makadamia na matunda yaliyokaushwa nchini Afrika Kusini pengine ni bidhaa chache, lakini huenda zikawa na matokeo makubwa kwa maisha ya watu wengi wanaofanya kazi kwenye kiwanda hiki cha Empire State Trading, akiwemo Maxwell Sukazi.
Yeah, now I'm working there 15 years.
Nimekuwa nikifanya kazi hapa kwa miaka 15, ni ajira yangu ya kwanza. Nimetokea kwenye sehemu za mashambani ambako kuna uhaba wa ajira.
Shortage of the jobless site.
Sukazi anahudumia familia ya watu 7 kupitia mshahara wake. Yeye anapakia bidhaa ambazo hatimaye zitakwenda kwenye soko la kimataifa ikiwemo Marekani chini ya mpango wa fursa na ukuaji wa Afrika AGOA uliozinduliwa mwaka 2000. AGOA ni sera ya Marekani ya biashara isiyokuwa na ushuru kwa mataifa ya Kiafrika ambayo yamepewa fursa ya kubuni nafasi zaidi za ajira katika bara hilo. Lakini kiwango cha bidhaa zinazosafirishwa kwenda Marekani kilinganishwa na masoko mengine makuu kama yale ya Ulaya na China imebadilika kulingana na mahitaji ya soko. Peter van der Westhuizen ni mmoja wa wamiliki wa kampuni ya Empire State Trading.
The year before, the US...
Mwaka uliopita Marekani ilichukua 50% au 60% ya mazao yetu. Mwaka huu mambo yamebadilika kwa Marekani. Kwa hakika wamechukua 10% au 15% pekee ya mazao yetu, wakati China ikichukua 70% ya mazao yetu.
Van der Westhuizen anasema kuna tofauti katika kufanya biashara na kila nchi. Anasema ni utamaduni tofauti kuanzia hapo. Unafahamu misingi ya malipo, kila kitu kiko tofauti sana. Unajua wa China wana uhusiano wenye nguvu sana, wakati Marekani wao ni biashara tu. Kuna utofauti nyingine pia kati ya Marekani na China. China ndiye mshirika mkubwa zaidi wa biashara na mataifa aliyopo chini ya jangwa la Sahara, wakati Marekani ikichukua nafasi ya 3 kulingana na ripoti ya 2021 ya Benki ya Dunia. Wakati wa kongamano la AGOA la mwaka huu Afrika Kusini, mwakilishi wa biashara wa Marekani Catherine Tai ameambia VOA kwamba Washington sasa hivi inaangazia bara hilo.
Yes, China's footprint in
kwa kweli China imekita mizizi kwenye uchumi wa kimataifa kutokana na ukubwa wake. Hilo tunafahamu. Hilo ni kweli kwenye mazungumzo yetu mengi kote ulimwenguni. Hata hivyo tunahisi kwamba Marekani inaleta ushirikiano wa aina tofauti kinyume na washirika wengine, na ndio maana tunalenga kuimarisha uhusiano wa Marekani na Afrika.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameliomba baraza la wawakilishi la Marekani liongeze muda wa AGOA ili kuongeza uwekezaji pamoja na ajira.
Nam, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Kama mlivyosikia kwenye taarifa ya habari, mapigano makali yanaendelea jimbo la magharibi la Sudan la Darfur, na hivyo kuwalazimisha maelfu na maelfu ya wa Sudan kukimbia makazi yao na kuingia nchi jirani ya Chad. Sasa Abdushukuru, shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limetoa wito wa kutaka hatua kuchukuliwa kwa ajili ya kuwahudumia mamilioni ya watu wanaokabiliwa na janga kubwa huko Chad. Je, hali inaelezwa ikoje huko?
Kwa kweli mkuu wa kikanda wa UNHCR anasema hali ni mbaya sana, kwani katika muda wa miezi sita wameweza kupokea wakimbizi milioni sita waliolazimishwa kukimbia makazi yao huko Sudan. Dominic Hyde ni mkuu wa ushirikiano wa kimataifa wa UNHCR, anasema ametembelea kambi za wakimbizi na zile za wale waliokoseshwa makazi kati ya Sudan na Sudan Kusini, na ameshuhudia hali mbaya isiyo ya kibinadamu.
I'm at the border with Sudan where the scenes are dramatic. We're seeing over three...
Anasema yuko mpakani na anashuhudia watu 3,000 wanaingia kila siku na masiku 3 zilizopita. Anasema hiyo ni hali mbaya kabisa, kwani wanafika katika mahala ambapo hakuna kitu chochote cha kuwasaidia kutanzua na kukabiliana na tabu zinazowakabili. Anasema yuko kwenye kituo cha kuorodhesha wakimbizi wanaowasili, lakini kazi nyingi wamebanwa, kwani ni kituo cha kupokea watu 3,000 lakini hivi sasa kuna watu 20,000. Umoja wa Mataifa unasema kati ya watu milioni 6 waliokoseshwa makazi, milioni 1,200,000 wamebaki ndani ya nchi. Wanajikuta wanabidi kuomba omba kupata chakula, na wale waliobaki majumbani wao maisha yameharibika kabisa. Bi Haidi anasema ameshuhudia katika sehemu nyingine karibu watu 10,000 wakitafuta mahala salama ya kwenda baada ya kuwasili Chad. Afisa mwingine wa Umoja Mataifa, Mamadou Diana Balde, anasema kipaumbele hivi sasa ni usitishaji uhasama, akisema kinachohitajika haraka ni kwa mazungumzo ya Jeddah kuweza kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Mpango wa huduma dharura Umoja Mataifa ulitangazwa mwezi Agosti uliomba kuchangishwa karibu dola bilioni 1 walipokuwa natarajia kuwapokea wakimbizi milioni 1,800,000 ifikapo mwisho wa mwaka, lakini wanasema idadi imeongezeka sana. Mpango huo hadi hivi sasa umepokea 38% tu ya msaada unaohitajika, na afisa wa Umoja Mataifa anasema mahitaji yanaongezeka wakati wakimbizi wanakimbilia maeneo yenye ufukara ya Sudan Kusini na kusini mwa Chad, ambako wakazi wa huko wenyewe hawawezi kuwapokea. Hii inamaanisha Umoja Mataifa unalazimika kujenga makambi mapya. Balde anasema hali ni mbaya kwa wakimbizi pamoja na watu wa vijiji kwenye eneo ya mipakani ya nchi hizo. Anasema kuna hitajika maendeleo na inabidi kuwekeza katika maeneo hayo, kwa sababu wakiwa wanawasaidia wakimbizi peke yake itazusha mivutano, na mivutano anasema inaweza kugeuka na kuwa ghasia.
Nam, wapenda wasikilizaji, sasa katika jukwaa la vijana tunakuletea vijana ambapo waandishi wa 8 wametajwa kuwania tuzo ya Zikomo ambazo zinafanyika Lusaka, Zambia. Tuzo hii ni hafla ya kimataifa inayotambua na kusherekea watu binafsi na mashirika ambayo yanachangia vyema na kufanya vizuri barani Afrika katika tasnia mbalimbali. Kwa hivyo mmoja wa walioteuliwa kwa waandishi wa vitabu ni kijana kutoka Tanzania, Yeriko Nyerere, na amezungumza na Sunday Shomari katika jukwaa la vijana, na kwanza alitaka kujua alivyopokea uteuzi huo.
Kwa kweli ni binafsi nimefurahi, sikutegemea kama ningekuwa mmoja ya wawania tuzo kati ya magwiji nao waona hapa 8 kutoka mataifa kadhaa ya Afrika. Kwa kweli kwangu mimi imekuwa ni jambo kama surprise. Unajua mimi nimeingia kwenye tasnia hii ya uandishi nadhani ni mwaka wa 8 huu. Sasa nikiangalia Tanzania ina magwiji wengi wa uandishi, lakini mimi nimebahatika kuwa sehemu ya wanaowania tuzo hii. Kwangu mimi ni heshima kubwa sana, na ninaamini hata kwa nchi yangu ni heshima, na kwa sababu kwa Tanzania nimechaguliwa peke yangu. Hata kwa Afrika Mashariki nadhani tupo wawili, kuna huyu dada wa Uganda, na nadhani kwa sehemu kubwa ni surprise kwenye tasnia ya uandishi wa vitabu.
Pengine unaweza ukasema kwamba unavyotafuta, unavyoona hizi Zikomo Awards, unazo kazielezea vipi kwa kifupi?
Ni platform ambayo imekuwa ikitoa tuzo kwa maeneo mbalimbali
ya sanaa, wasanii na waandishi wa vitabu na watu kadhaa wenye ujuzi wa aina tofauti au wenye vipawa vya aina tofauti tofauti. Kwa Tanzania tayari wapo watu walishapewa hizo tuzo, walishashiriki katika maeneo tofauti tofauti. Bahati mbaya au bahati nzuri, kwa mara ya kwanza Tanzania ndio inatoa mwandishi wa vitabu anashiriki hizo tuzo. Kwa hiyo ni tuzo kubwa kwa Afrika. Nadhani kwa Afrika hatuna platform ya kutoa tuzo za waandishi wa vitabu. Hii ndio platform ya kwanza pekee inayoonyesha kwamba kuna inatambua nafasi ya waandishi wa vitabu. Kwa hiyo imekuwa ni fursa muhimu kwangu, imekuwa ni fursa muhimu hata kwa waandishi wengine. Halafu ielezwe kwamba mimi naandika vitabu vya Kiswahili. Mfano kitabu kilichoniingiza hapa ni kitabu cha ujasusi wa kidola na kiuchumi ambacho ni kitabu cha Kiswahili. Kwa hiyo ni fursa kwenye lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo naweza nikaeleza kwamba tuzo hizi zinaonyesha ni tuzo kubwa zenye heshima, kwa sababu zinakusanya kada mbalimbali au washiriki walioshiriki katika tuzo hizi zaidi ya 1000 na kitu. Nimeona hapa zaidi ya 1000 na kitu kwenye kategori mbalimbali kutoka mataifa mengi ya Afrika.
Bila shaka, na umezungumza swala hili wakati ambapo Kiswahili kinapigiwa chapuo kupata nafasi kubwa zaidi barani Afrika na kimataifa. Sasa pengine kile ambacho ungekishauri kwa vijana wengi wanaokusikiliza hivi sasa na usomaji wa vitabu, halikadhalika uandishi wa vitabu, nini ambacho ungeshauri huko?
Mimi niseme kwanza uandishi wa vitabu ni kipaji, sio taaluma, ni kipaji. Tunao maprofesa wengi, tunao madoctorate wengi, lakini hawawezi kuandika vitabu. Kwa hiyo cha kwanza vijana watambue, ukiwa na kipaji ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni kukiweka kipaji hicho katika vitendo, kwa maana ya kuandike kile unachokiandika. Hatua ya tatu ni kugeuza kile ulichokiandika au kugeuza kipaji chako kuwa pesa na kuwa maisha. Kwa sababu sifikiri mimi katika uandishi unaomfanya mwandishi awe masikini. Nafikiri katika uandishi ambao kijana akiandika, nataka kipaji cha kijana kimtoe katika maisha yake fulani kwenda katika maisha fulani ambayo ni bora zaidi. Kwa hiyo vijana niwaeleze kwamba vipaji kama wanavyo vya kuandika, basi wameushika utajiri. Ni wajibu wao kuhakikisha wanaweza kutumikia na kuhakikisha wanathubutu kutenda. Nadhani naweza nikalizungumza hivyo.
Bila shaka. Na tunapoangalia kwa ujumla katika swala zima la uandishi wa vitabu, ni kipaji kama ulivyozungumza, na wengi wanaweza wakapenda hivyo, lakini pia kuna usomaji wa vitabu. Tukiacha kwenye taaluma ya uandishi wa vitabu, swala la usomaji wa vitabu, hilo nini ambacho nawaambia vijana?
Niseme katika eneo hili mimi naweza kuwa shuhuda muhimu katika eneo hili. Kwa miaka 7 sasa hivi na kwenda 8 nimekuwa nikifanya biashara hii ya vitabu tangu nilipoanza uandishi, na bahati nzuri niliingia mwenyewe sokoni. Sikuishia kuandika na kupeleka kitabu dukani kukibwaga, niliingia sokoni mwenyewe. Ile dhana ya kwamba Watanzania hawasomi ni dhana potofu. Watanzania wanasoma kupita maelezo. Mimi naweza kuwa shuhuda mkubwa. Mimi kwa siku lakini kwa siku nimefanya mauzo kidogo sana, basi kwa siku nina akala 20 na akala 25, lakini kuna kipindi nauza mpaka na akala 200 kwa siku. Sasa tunaweza kuona kipindi mazingira ya hapo kwamba mimi binafsi na sina platform nyingine nayo ninayouza, nauza mimi mwenyewe.
Namna moja kwa moja tunaelekea katika muktasari wa habari. Wakati kampeni ya Israel ya kushambulia Gaza ikiendelea kwa mwezi wa pili, mataifa kadhaa yamewaita wanadiplomasia wake kutoka Tel Aviv kutokana na tuhuma za uhalifu mkubwa wa kivita unaofanyika. Msafara wa misaada ya kibinadamu ulishambuliwa katika jiji la Gaza Jumanne wakati ukielekea kupeleka vifaa vya hospitali na Hilali Nyekundu ya Palestina, kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu imesema.
Asante sana Idi kwa muhtasari wa habari. Tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Asante mpendwa msikilizaji kwa pamoja nasi leo. Tunakutakia Jumatano njema. Mimi hapa studio ni Abdishakur Abud nikisema kwaherini.